Rádio Praha, zprávy.
Jan Švejnar se v případě zvolení prezidentem vzdá svého amerického občanství. ODS popírá politický obchod s lidovci kvůli volbě prezidenta. Zdravotnické odbory odvolaly plánovanou stávku. U poslechu zpráv zvítá Martina Niklová. Pokud bude ekonom Jan Švejnar zvolen prezidentem republiky, vzdá se amerického občanství. Ve svém prohlášení uvedl. Zdůrazňuji, že toto rozhodnutí nečiním na nátlak kohokoli. Není to taktické rozhodnutí, není to ani povinnost vyplývající z ústavy České republiky. Z mé strany je to uznání naprosté mimořádnosti postavení a závazku prezidenta vůči svému národu a státu, sdělil Švejnar. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha, který měl ke Švejnarovi výhrady, to může prezidentskému kandidátovi pomoci. Předseda komunistů Vojtěch Filip mu ale ani teď neslíbil hlasy svých lidí. Naopak místopředseda KSČM Jiří Dolejš Švejnarovo dosazení na hrad stále prosazuje. Občanští demokraté popřeli informace o údajném obchodu s křesťanskými demokraty kvůli hlasům pro prezidentského kandidáta ODS Václava Klause. Podle těchto informací měla ODS pomoci lidovcům prosadit odškodnění církví. O žádném takovém obchodu nevíme, prohlásil místopředseda Petr Nečas. Podle prezidenta Klause takovéto debaty nejsou na místě. V čele republikové rady strany zelených stanula poslankyně Olga Zubová. Zubová prohlásila, že nemá problém s nikým komunikovat, jejím cílem je stmelit předsednictvo i republikovou radu. Nejbližším úkolem podle ní budou volby do krajských zastupitelstev. Vedení strany zelených se v sobotu odpoledne setká na svém zasedání v Jihlavě s Janem Švejnarem. Zelení budou zřejmě chtít slyšet jeho názor na záměr postavit Česku radar protiraketové obrany Spojených států nebo na jadernou energetiku. Zdravotnické odbory odvolaly stávku plánovanou na 5. března kvůli úpravě přesčasů. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek odborům slíbil, že jejich návrh na řešení pracovní doby zapracuje do svého senátního návrhu novely zákoníku práce. Ve stávkové pohotovosti zůstává lékařský odborový klub, jeho požadavky však nesouvisí s úpravou přesčasů. Pokud by se nyní konaly volby do sněmovny podle modelu společnosti Factum Invenio, by je s velkým náskokem vyhrála sociální demokracie se ziskem 38%. Druhá ODS by zaostala o 10%. Komunistům by dalo hlas 17,5% občanů a zeleným asi 7,5%. Do sněmovny by se ještě asi s 6,5% ziskem dostali lidovci. Zhruba 300 lidí protestovalo odpoledne proti vyhlášení oblasti u osady Kotel na Liberecku zachráněné ložiskové území, kde by se mohl těžit uran. Šlo již o druhý protestní mítink obyvatel Podještědí. První se konal u památné tisícileté lípy v Kotli na konci prosince. A ještě krátce o počasí. Je polojasno až oblačno, teploty se pohybují od 6 do 10 stupňů Celsia. Vane silný západní vítr v nározech o rychlosti 110 km za hodinu. Skončily zprávy a je čas si říct, jaká témata nás čekají v následujících minutách. Připomeneme vám nejdůležitější události už téměř uplynulého týdne. Politolog Lukáš Valeš bude komentovat žádosti některých českých politiků, kteří volají po změně shromažďovacích pravidel. Rubrika Češi v zahraničí nás zavede do kraje, který mají Češi často spojený s legendárním Nikolou Šuhajem. Podíváme se na Podkarpatskou Rus. A co nás čeká v českých nej? Už sami turistické známky jsou českou specialitou, není tedy divu, že u nás vznikla i jedna opravdu kuriózní. Přeju vám příjemný poslech. Jaký byl týden v České republice, vám připomene Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Vláda ve středu schválila návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Návrh počítá s dvojí formou vyrovnání. Jde o kombinaci finanční náhrady za nevydaný majetek a naturální restituce. Podle kardinála Miloslava Vlka je dohoda velmi potřebná.
Domníváme se, že ta dohoda je pro stát tak výhodná, že si nedovedu představit, že by politici byli schopni tuto dohodu, která je pro stát výhodná, která je potřebná pro svaz obcí a měst, že by byli schopni ji odmítnout.
Církevním řádům by stát podle návrhu vrátil třetinu majetku, dvě třetiny pak má představovat finanční náhrada ve výši 83 miliard korun. Ta by se vyplácela po dobu 60 let. Včetně úroku by tak stát církvím zaplatil celkem asi 270 miliard korun. Pokud návrh zákona schválí parlament a podepíše prezident, měl by platit už od příštího roku. Je však otázkou, zda projde poslaneckou sněmovnou a senátem. Opoziční sociální demokraté se návrhu nebrání, budou ale žádat další doplňující informace. Jak řekl místopředseda poslaneckého klubu ČSSD David Rath, mrzí je také, že nebyli k přípravě návrhu přizváni.
Mě poněkud šokovala ta částka, abychom my jako daňoví poplatníci církvím museli platit zhruba necelých 300 miliard, tak to jsem šel do kolen, když jsem tu částku viděl.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska je to ale mnohem méně, než kdyby si stát půjčil peníze u banky.
My bychom těch 83 miliard spláceli finančním institucím, které by si od nás ty dluhopisy koupily. To by to pro stát neskonale dražší operace.
Předloha může také v obou komorách parlamentu narazit na odpor některých občanských demokratů, kteří si nejsou jisti, zda vláda nezaplatí církvím příliš moc. V Česku existují více než 300 chudinských romských lokalit, kde podle odhadů žije na okraji společnosti až 80 tisíc lidí. Počet těchto oblastí se zvyšuje a lidi v nich přibývá. Bez práce je tam mnohdy 90 až 100% dospělých obyvatel. Změnu slibuje agentura, jejíž vznik ve středu schválila vláda. Nepůjde o nový úřad, ale o odbor úřadu vlády s asi 15 zaměstnanci. Agentura se zatím zaměří na 12 míst, například v Brně, Břeclavi, Chebu, Mostě, Ostravě, Přerově, Ústí nad Labem a v několika obcích Moravy a severních Čech. Zájemci odjinud pak mohou agenturu požádat o konzultaci. Po finanční stránce agentura spoléhá mimo jiné na strukturální fondy Evropské unie. Samosprávám ale pomůže získávat prostředky i z jiných zdrojů.
Bude připravovat prostředí a podmínky k tomu, aby obce mohly dosáhnout na finanční prostředky. Bude koordinovat to, aby jednotlivé rezorty pracovaly součinně.
Říká ministryně Jamila Stehlíková a k obsahu činností dodává.
Je důležité pracovat jak v oblasti vzdělání, tak zaměstnanosti a pochopitelně i bydlení.
Tato spolupráce se má týkat samospráv, škol, policie, úřadu práce, ale také neziskových organizací, firem i jednotlivých obyvatel. To vše s cílem změnit problémové lokality v běžné čtvrti nebo dosáhnout jejich zániku. Česká vláda se možná bude muset vystěhovat ze zámku v Kolodějích. Podle rozhodnutí soudu by měl zámek dostat zpět rod Kumperů, který ho vlastnil už za první republiky. Stát zámek zabavil na základě tzv. Benešových dekretů a dědic Vítězslav Kumpera teď úřady přesvědčil, že vyvlastnění bylo protiprávní. Posledním majitelem zámku byl Antonín Kumpera, který za první republiky působil jako ředitel pražské Valtrovky. Spor o zámek trvá už 17 let. Kumperův právník získal dokument z tajné porady na ministerstvu vnitra, kde v roce 1948 padlo rozhodnutí o konfiskaci bez zákonné procedury. Soudce přečetl i některé dobové dokumenty z poválečného období. Národní výbor v Kolodějích například konstatoval, že Antonín Kumpera s Němci nespolupracoval a byl dobrým Čechem. Podle soudce Jiřího Malého stát v roce 1948 zneužil Benešovy dekrety.
Byly jednoznačně vyloženy ve prospěch tehdejší politické moci a jednoznačně přes potvrzení o národní spolehlivosti Kumperových bylo rozhodnuto o tom, že jim majetek bude odebrán úplně protiprávně. Tam byl porušen smysl těch Benešových dekretů, který měl potrestat osoby národně nespolehlivé, zrádce, odpadlíky a podobně, ale nikoli ty, kteří si dovolili vlastnit nějaký majetek.
Rozsudek není pravomocný a dá se očekávat, že se kabinet odvolá. V případě, že by zámek definitivně získal Vítězslav Kumpera, chtěl by v něm vybudovat rodinné muzeum pražské Valtrovky.
Tam je Valtrovce, tam je celý archiv těch závodů, co otec dělal na street. My jsme to chtěli všechno přeložit do Kolodějí, jestli to bude možný.
Poslední pokusy extremistů uspořádat pochody v Plzni a v Praze ve dnech výročí židovských transportů do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů opět vyvolaly vlnu požadavku některých politiků změnit shromažďovací pravidla v Česku. Jsou tyto rozhořčené hlasy hnány touhou po změně současného stavu, nebo jsou to jen pokusy o získání politických bodů? I na to se Josef Kubečka ptal politologa Lukáše Valeše.
Česko v komentáři.
Já se obávám, že tyhle pokusy jsou především motivovány často obavou z toho, jak postupovat právě v těchto otázkách. Právě představuje především samospráv, ať už je to pražská nebo plzeňská, se dostaly do nepříjemného toku médií a veřejnosti, kdy na jednu stranu se musí chovat jako úřad, to znamená dodržovat stávající zákon, a na druhou stranu jsou zodpovědní lidé a nechtějí být osočeni z toho, že tím, že povolí nějakou podobnou akci, budou označeni za orgány, které napomáhají rozvoji neonacismu v České republice.
Mezi těmi, kdo volali po úpravě shromažďovacího práva v Česku, byl také současný minister spravedlnosti Jiří Pospíšil. Dá se předpokládat, že v jeho případě by se jednalo spíše o úpravy zpřesňující příslušné normy. Nejsou však obecně vzato pokusy o omezení práva shromažďovacího okleštěním svobody útokem na jeden z pilířů demokracie?
Přesně tohoto bezpečí si musíme být při jakýchkoliv diskuzích o změně toho shromažďovacího zákona vědomi. Jste správně řekl, že je samozřejmě na místě diskutovat o tom, jestli technické parametry stávajícího zákona, například to, že se počítají 3 dny a ne 3 kalendářní dny právě pro vyjádření kompetentních státních orgánů, jsou na místě, anebo jestli by bylo lepší je změnit. Ale pro demokracii je vždycky nebezpečné, jestliže by se měly měnit parametry u jakéhokoliv zákona, který upravuje výkon těch zásadních práv a svobod, které upravuje Ústava České republiky a základní listina lidských práv a svobod. V tomhle směru je možná pro demokratický politický systém důležitější radši jít, tak říkajíc, na ruku radikálům, než omezovat svobodu, protože svoboda je pro všechny občany České republiky mnohem důležitější než několik mítingů případných extremistických sil.
Každé shromáždění, a to nejen extremistů, ale například i fotbalových či jiných sportovních fanoušků, si vyžádá značné náklady na zajištění pořádku. Navízí se otázka, zda je mají nést všichni daňoví poplatníci, nebo jen organizátoři a účastníci těchto shromáždění.
Samozřejmě je otázka, jestli víc nezainteresovat a nedat větší odpovědnost právě těm pořadatelům, aby se více podíleli na těch nákladech. Nicméně právě u těch především extremistických shromáždění to asi nelze úplně očekávat, ale zase obecně platí, možná bychom si měli uvědomit, že prostě i takovéhle projevy k demokracii patří, že i takovéhle projevy demokracie je-li dostatečně silná, musí snést. A samozřejmě bohužel s tím je spojené to, že aby byla zajištěna bezpečnost, především v těchto extrémních případech, je nutné taky k nějakým finančním obětem.
Může být cíl zaměření shromáždění určujícím faktorem pro to, kdo ponese náklady na zajištění pořádku a odstranění případných vzniklých škod?
Já bych v tomhle směru opravdu lišil, jestli to je shromáždění, jak byste naznačil, produkt nějaké spolkové činnosti, a nebo jestli to politické shromáždění. U těch politických shromáždění se obávám, že ty náklady budou ve valné míře vždycky nuceny nést ty státní nebo místní orgány, protože to je projev svobody slova, nejen svobody shromažďovací. Navíc to mohou pořádat skupiny, které nejsou příliš přesně organizovány, kde taky nemusí být celá jednoznačné, kde, na jakou tu osobu, respektive na jakou organizaci za organizování takového shromáždění padá odpovědnost. Takže to zpřísnění regulace, to zpřísnění organizace může být určitě jedním z parametrů, podle kterého by se taky mohl posuzovat, jestli tu akci povolit nebo ne, ale dával bych se na to skutečně pozor, protože opravdu ve hře je mnohem víc, jak už jsem řekl, především ta svoboda projevu a bohužel ta demokratickou společnost bude muset něco stát.
Hostem tohoto vydání rubriky Česko v komentáři byl politolog Lukáš Valeš. Zakarpatská Ukrajina, dříve Podkarpatská Rus, dodnes budí v mnoha lidech v Česku nostalgii. V meziválečném období byla součástí Československa a těch 20 let, kdy zde působili čeští lékaři, učitelé nebo stavitelé, je stále ještě znát. Každoročně se tyto stopy do Užhorodu, Chustu nebo na Koločavu vydávají hledat tisíce českých turistů. Zdejší úřady pro ně dokonce mají označení nostalgická turistika. Petr Balcar se na Zakarpatskou Ukrajinu vypravil z jiného důvodu. O vysvětlení jej požádala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já jsem studoval etnologii a tam jsem pracoval na diplomce, která se týkala života v pohraničních oblastech ve Střední Asii. To téma pohraničí jsem si o tom přenes vlastně na druhý konec toho postsovětského prostoru, a to na současnou hranici Evropské unie vlastně, která je také na slovensko-ukrajinském pohraničí. Detailněji mě zajímá teďka vývoj na té nové evropské a schengenské hranice.
Vy jste se při té příležitosti setkal i s českými krajany na podkarpatské Rusy či zakarpatské Ukrajině. Tak kde všude jste byl?
Já jsem teda nejdříve strávil nějaký čas v Kyjevě a potom především v Užhorodě a několika obcích u té slovensko-ukrajinské hranice. Také se mi poštěstilo trošku vyrazit dál a navštívit vlastně další části toho Zakarpatí, okolí Černé hory, Hoverly, Jasíní, Mukačevo.
Tam všude jste potkával Čechy?
Tam jsem spíše potkával lidi, kteří měli nějakou zkušenost, především s prací v Čechách, ať už osobní nebo někdo z rodiny. Se dá říct, že každý druhý v podstatě má někoho příbuzného, kdo pracoval v Čechách. Takže to byli spíše lidé, kteří mají takovýhle vztah k České republice, a krajany jsem potkal především v Užhorodě.
Narazil jste tam na nějaké české stopy z dob, kdy Podkarpatská Rus patřila k první Československé republice?
To právě v okolí Hoverly, vlastně černohorského hřebene, který v současnosti rozděluje Zakarpatskou oblast a Ivano-Frankovskou oblast Ukrajiny, tak dříve tento hřeben dělil mezi válkama Československou a Polskou republiku. Tam ještě na mnoha místech můžete vidět vlastně pohraniční patníky. Byl ten prvek v přírodě, který se dal zaznamenat na tom hřebenu. No a potom v těch městech je řada administrativních budov především, které vznikaly v té době.
Já bych dokonce řekla, že třeba konkrétně v Užhorodě a v Mukačevě, podle dojmu, který jsem tam sama měla, se ta města hodně podobají i českým městům, tak jak byla vystavena. Mají dokonce určitou podobnost třeba s Dejvicemi v Praze.
Určitě Dejvice, nebo třeba i část Hradce Králové se mi vybavuje. Asi ano, je to patrný ten styl vlastně ty architektury těch 30. let.
Co tam dneska ta krajenská sdružení vyvíjí? Vy jste se setkal třeba s panem Ivanem Latkem v Užhorodě.
Především znám tu jejich publikační činnost. Vlastně tam jsou desítky, možná stovky už publikací, za kterými stojí. Ať se to týká nějakých reedic, knih, které vycházely za první republiky, nebo dalších, které se týkají československého působení v té oblasti, tak podporuji i místní například archeologii, případně kulturní historiky, kteří vydávají své práce o Užhorodě například s jejich pomocí.
Jak jsou na tom ty zbytky, řekněme, těch českých krajanů, protože jich tam mnoho nezůstalo, s češtinou, a nakolik se tam třeba podle vás i udržuje taková ta vzpomínka na první republiku?
Já znám především ty předsedy těch českých spolků, takže ti vládnou dobře česky, případně slovensky. Určitě také ti starší, kteří ještě pamatují vlastně to Československo. Pak jsem slyšel určitě o tom, že řada z těch mladších navštěvuje kurzy češtiny v Dobrušce pro krajany, takže určitě tam nějaká možnost je si tu češtinu zlepšovat, ale abych posoudil, jak řekněme česká komunita nebo ti, kteří jsou členy spolku, jak jsou na tom jazykově, to bych si nedovolil.
Jsou spokojeni s tím, jak Ukrajina jako stát nakládá s menšinami? A teď se ptám z toho důvodu, že já sama jsem tam viděla, že přece jenom je poměrně velký rozdíl mezi tím, kolik peněz vynakládá třeba Maďarsko na podporu svých krajanů na Ukrajině.
Pokud znám tu situaci z posledního roku, roku a půl, tak aspoň co se týká toho Užhorodského spolku Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Amose Komenského, tak tam zaznamenali teďka podporu, protože vystavěli svůj kancelář vlastně, kterou dříve měli psanou na svou soukromou adresu. Získali několik grantů.
Od Ukrajiny nebo od České republiky?
Od České republiky, takhle.
A jak je to s Ukrajinou?
S Ukrajinou tam zřejmě bude problematičtější s tou podporou, protože nemyslím si, že by byl nějaký problém s právním postavením těchto menšin. Ale celá ta situace ekonomická na Ukrajině, která se samozřejmě zlepšuje oproti té polovině 90. let, tak zřejmě není taková, aby ty menšiny pocítily nějakou výraznou podporu, co se týká výuky jazyků a tak dále.
Dostal jste se při té své práci v těch pohraničních, příhraničních oblastech do kontaktu ještě s nějakými jinými skupinami českých krajanů? Teď mám na mysli třeba Kazachstán, Kyrgyzstán nebo tyto oblasti. Byl jste tam někde?
Ano, v Biškeku moje kamarádka tam pracovala také na diplomce a její téma bylo právě Interhelp. Takže v podstatě jsem s ní byl jednou nebo dvakrát na návštěvě u jedné paní, která byla dcerou rodiny, která tam přišla ve 20. letech trošku v nadšeneckém duchu budovat komunismus sovětský a v podstatě tam ta skupina především v Biškeku zůstala, kteří lidé jako mají vazby dodnes. Měl jsem možnost mluvit s několika rodinami lidí, kteří vlastně přicházeli v rámci takzvané remigrace do Čech, takže trochu vím o těch podmínkách té integrace. Nejdříve možná byla trošku živelná, ale ty podmínky to přesunu, nebo to se ještě více týkalo krajanů z Ukrajiny a postupně vlastně se ten systém propracovával tak, aby ti lidé vlastně se nedostávali do nějaké sociální nebo pracovní izolace. Já jsem mluvil s těmi lidmi, kteří v podstatě ty podmínky měli dobré, že se jim podařilo se tady vlastně uchytit.
Pokud vím, tak to se podařilo v naprosté většině případů všem, kteří byli takto repatriováni, nebo spíš naopak. Neznám případ, kdyby to vysloveně selhalo.
Už 10 let se v Česku vyrábí dřevěné turistické známky. Každá z nich představuje zajímavé místo nebo památku a pokud se tam nevypravíte, nikde jinde známky nekoupíte. Staly se tak vyhledávaným suvenýrem turistů. Na brněnské výstavě Region Tour byla představena největší turistická známka na světě. Více už vám poví Zdeňka Kuchyňová.
Česká nej.
Turistická známka je kulatá dřevěná placička s kovovým očkem a na ní motiv navštíveného místa. Například známka Štěchovic vás přenese do doby, kdy tu přistávaly kolesové parníky a divokými svatojánskými proudy proplouvaly vory. Turistické známky se vyrábí už 10 let a při této příležitosti vznikla největší turistická známka na světě.
Známka má v průměru 1 metr a váží kolem 40 kilo, protože je z hrubých trámů sklížená, vybroušená, aby proporčně odpovídala naprosto malé turistické známce. Největší oříšek bylo vykovat to očko. V originále má průměr asi 2 mm a tady je to tyčovina o průměru 30 mm, takže kováři měli co dělat, aby to na výhni ohnuli, tak jak jsme si představovali.
Říká představitel firmy turistické známky David Holub. Obří známka znázorňuje motiv skupiny turistů mířící ke staré, dnes už neexistující rozhledně na vrcholu pradědu. V Česku koluje více než 1500 turistických známek, říká David Holub.
Ten nápad vznikl takovým trošičku poetickým způsobem, protože já i můj společník jsme v té době působili jako skaučtí vedoucí v Rýmařově. A dostali jsme do oddílu kluky, kterým bylo něco kolem 15 let, kteří byli podle našeho názoru docela líní. A i když vlastně je město Rýmařov v podhůří Jeseníku, tak oni ty Jeseníky jako hory vůbec neznali. Hory byly plné turistů, kteří přijížděli z celé republiky ze zahraničí, ale vlastně děcka, které žijí přímo na dosah, nikdy nebyly na pradědu, na Ovčárně, na Červenohorském sedle. Takže jsme je zkusili nějakým způsobem motivovat a vyrobili tady ta dřevěná kolečka s tím, že je mohou získat jedině na tom místě, které to kolečko zobrazuje. Ale stalo se to, že dřív než to kolečko získali naši skauti, tak byly vykoupené od normálních turistů. A to nás vlastně přivedlo k myšlence udělat všechny hory České republiky tímto způsobem. Založili jsme na to firmu a začali jsme objíždět na běžkách, tehdy byla zima, Orlické hory, Krkonoše a tak dál. No a když jsme je udělali, tak jsme se vrhli na hrady, zámky a rozšiřujeme se dneska do zahraničí, protože památky a pozoruhodná místa České republiky máme v podstatě hotová.
Kolik míst máte zmapovaných na turistických známkách?
Těch míst je 1500 A i když jsme slíbili našim sběratelům, že celý systém nebudeme v žádném případě devalvovat, tak pořád ještě se u nás opravují staré hrady, pořád se staví nové rozhledny, pořád vznikají turistické cíle v místech, kde to nebylo dřív možné, například v bývalých pohraničních pásmech. Tam pořád ještě musíme ale rádi dělat nová turistická známková místa.
Kdo rozhoduje o motivech, které jsou na známkách a jak je vybíráte?
Je to vždycky takový ten typický motiv. Je asi těžké, když je známka Karlštejnu, neudělat tam Karlštejn v tom nejtypičtějším pohledu. Ale spolupracujeme na výběru motivů jak s provozovateli těch památek nebo s majiteli těch horských chat. I když ten hospodský, dejme tomu v Rabštejně nad Střelou, což je nejmenší město České republiky, prodá těch známek za rok třeba jenom 50, tak my jsme tomu rádi, ten Karlštejn mu trošičku pomůže z obchodního hlediska. To znamená, že ty velké památky sponzorují ta místa, která nejsou zas až tak významná, ale mnohdy jsou tím hezčí.
Vysílání Rádia Praha končí. Z Prahy se s vámi loučí Martina Niklová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.